Ahoj, tady Kamil Buchtík. Spolu s Davidem Františkem Wagnerem a Jakubem Janovským jsme pro vás připravili další díl Role. A protože minule mělo naše edukativní okénko velký úspěch, i dnes se podíváme na další zajímavé slovíčko z teorie LARPu. To slovo je black box, což přeloženo do češtiny znamená černá krabice. A tato přesně je. Děkuju za pozornost. Nicméně, pokud bychom se na to slovíčko chtěli podívat trošku podrobněji, tak můžeme zjistit, že je to typ divadelního sálu, který se začal používat v 60. 70. letech pro experimentální divadlo. Je to menší sál, který má zakryté stěny černými látkami tak, aby si divák mohl v tom prostoru představit cokoliv. A dost podobnou funkci doplní i v LARPu. Je to prostě prázdná místnost. To, jestli tam ty černé látky potom jsou nebo ne, to už je druhá věc. Už to vlastně není tak důležitý. Často tam ty černé látky jsou, protože jsou to skutečně divadelní sály a potom má smysl tam používat tu divadelní techniku, jako je ozvučení a osvětlení. Nicméně to není nezbytný. Samozřejmě to nemusí být jenom malá místnost, může to být i velká hala. Jestli jste někdo viděl film Dogville, tak to je vlastně film natočený v black boxu a přitom je to obrovský skladiště. V black boxu se nemusí hrát celý LARP. Jo. Občas je v hodných prostorách nějakého LARPu místnost, která je uspůsobená jako black box, nebo je prohlášena za black box, a potom se v té místnosti hrajou scény, které nějak porušují jednotu místa a času té hry. Takže se tam třeba chodí hrát scény z minulosti, nebo scény úplně na jiném místě, prostě tak. Nebo třeba i scény z budoucnosti. Takže doufám, že jste si tohle edukativní okénko užili stejně jako minule a pojďme si poslechnout první rozhovor.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Role, ve kterém si dnes budu povídat s Jaroslavem Jarinem Šilhavým, viceprezidentem ASF, dlouholetým hráčem LARPu, pořadatelem velkých fantasy světů a v posledních pár letech také pořadatelem masivních airsoftových her. Ahoj Jarine.
Ahoj Davide.
Já jsem řekl, že jsi dlouholetý hráč LARPu. To jsou taková jako silná slova. Mě by zajímalo, kdy jsi s tím začal?
Já takovýhle to škatulkování nemám moc rád. Já to dělám, protože mě to baví a nikdy jsem se nezařazoval jako do hráčů v LARPu, ale hodně lidí nás takhle chápe, prostě lidi, co dělají nějaký jiný činnosti. Já osobně v podstatě pro mě byl takový zlomový okamžik, ten 92. 93., kdy jsem začal vnímat pořádně knížky ze zahraničí. Narazil jsem na knížky pana Sapkovského, narazil jsem na knížky pana Zelaznyho, ty jsem si přečet a tehdy přišel ten okamžik, kdy jsem si řekl, že bych si to rád zažil. No v Ikari, která už v té době vycházela, jsme našli inzerát na frašku. To byl ten okamžik, kdy jsme si řekli, že někam pojedem. No a s mým kamarádem, přítelem Karlem Mrázkem, který pak začal hrát napravdě Gavain a tyhle ty herní systémy, jsme vyrazili společně na první hru, která nebyla fraška, nicméně bylo to taky dole na Moravě. Byla to bitva o tři království, která byla pekelná, už tenkrát tam bylo 400 lidí a v podstatě jsme se ztratili v lese, pak jsme zmokli a pak jsme naštvaní v jednu hodinu ráno šli do čekárny a jeli dom, protože začala být strašná zima. No a hned na to jsme pak jeli o prázdninách na frašku a to byl nějaký 96. rok. Tenkrát jí pořádal Jarda Fraška. A ta fraška byla koncipovaná tak, že byla týden dlouhá a v podstatě oni tam měli tenkrát ne dovednostní systém, ale takový hodně po povolání. Byl to pavouk a my jsme tam tenkrát jeli, už jsme si založili klub Hafan, což znamenalo hráči fantazie. Oni vždycky na nás teda jakože štěkáme, tak jakože jsme rafani, spíš rafan. Trošku jsme se tam realizovali v tom, jakoby, že jsme ty bojovníci a prostě chodili jsme na šerm s ocelovýma zbraněma a v podstatě jsme byli zlí a bojovali jsme hodně. Nicméně já jsem měl vždycky rád dvě zbraně. Nosil jsem prostě jednoruční meč a k tomu tesák, který jsem držel obráceně a měl takovou velkou opěrku na zápěstí, že se používal prostě aktivně na kryt. A jediný, kdo směl používat dvě zbraně, tak byl otrok, který měl schopnost Spartacus, což znamenalo, že mohl vyvolat povstání v té hře. No a tam to bylo brutálně odkastovaný. Na té vražce tam byli prostě otroci, pak tam byli jakoby bezenci zavázaní nějakému feudoválu, pak strašně úzká skupina svobodných lidí a nahoře úplně ty šlechtici a vlastně hodně lidí takhle postupovalo a snažilo se za ten týden dostat co nejvíš. S tím, že samozřejmě někteří ne, protože třeba některé povolání byly umožněny jenom pro otroky. Takže tam byl třeba Třevorubec, který byl otrok a byl otrokem celou dobu a byl spokojený, protože jako Třevorubec směl tahat, myslím, tenkrát sekeru a štít, ani s ního. Takže to byla fraška.
A v čem spočívala ta hra teda?
Hra spočívala, tam ta hra spočívala v tom, to bylo krásný, ty jsi tam přijel, odezdal si všechny zbraně takhle tenkrát z křeťákovi do zbrojnice, ten je zavřel do takového jednoho stanu, do jednoho místa a pro představu, já jsem si vydělával jako otrok jednu sirku denně, za 50 sirek se mohl vykoupit z otroctví a mohl si tam koupit, možná si ty čísla nepamatuju přesně, jo, už je to dlouho, a myslím si, že to byl takovýhle nějaký šílený poměr, takže dokud mě nekoupil šlechtic ty zbraně, tak já jsem je nemohl mít. A tvým úkolem bylo jakoby postoupit vlastně na tom společenském postavení, aby ses vyplatil z toho otroka nějakou službou nebo tím, že si byl někomu zavázaný a prostě si postupoval dál a dál a měl si větší plat a větší nároky a větší jakoby větší jako schopnosti a samozřejmě do toho tam byly mystické věci, jo. Tam byly různé legendy, různé artefakty a prostě Jarda Fraška a ještě ta parta lidí kolem něj, oni byli divadelníci a oni měli úplně nádherný jako herecký výstupy prostě těch postav už tenkrát prostě dokázali zahrát. Oni to vařili dost vody, co jsem pochopil pak. Oni měli vždycky nějaký jenom hrubý koncept, jak ta hra má vypadat a v podstatě podle toho, jakým ty lidi reagovali na některé ty a podněty a v podstatě to, co ty lidi v té hře našli, tak potom ta linie jela, jo. A ve skutečnosti jako hlavním principem bylo si zajet, zahrát ten svět, prožít si nějakou jinou alternativu prostě na týden, samozřejmě spojenou s tou prací na tom Cimbruku.
A takže to byl nějaký rok 96. Mě zajímalo, co bylo dál potom. Kdybych mohl nějak už o dost stručněji třeba popsat dál ty hry, co přicházely. Nějaký zimový historky můžou přijít konec konců další, ale je třeba byly o 6 let později a ne o 3 měsíce později, tak by to bylo super.
Ne, na tu frašku jsme jeli pak ještě 3x. Další rok zlomovej byl 97, kdy jsme byli na naší druhý nebo třetí frašce. Tam byly zrovna ty jako záplavy na Moravě, jedny z prvních velkých. A vím, že jsme, když jsme přijížděli k Cimburku, tak jsme přijížděli normálně potopenou tou vesničkou u Cimburku. A v podstatě tam jsme tenkrát už měli hotovou nějakou beta verzi našich pravidel na Kormalén. Udělali jsme si nultý ročník, kam jsme si pozvali 20 kamarádů, zahráli jsme si to prostě takhle někde v lese u chaty a rok na to jsme dělali náš první jako oficiální ročník. Shodou okolností ten rok přišel jsem do Domu dětí a mládeže, kde jsem v té době už učil prostě tanec a šerm a tam přišel kluk, jmenoval se Petr Bračka, pověsil tam letáček na hru z Lenice, která se tenkrát pořádala pod hradem Stará Dubá, kousek od Zlenic, od Zlenický hlásky u nás u Benešova. No, já jsem si ten letáček vzal, byl tam kontaktní telefon, zavolal jsem, jestli můžeme přijet na hru a jestli prostě můžeme přivést nějaké věci, co máme. Mě v té době bylo, myslím, 18 nebo 19, nepamatuju si to přesně. Nicméně už tenkrát jsem byl jako blázen do terénních aut, tam měl jsem prostě nákladňáky a takovýhle, takže jsem tam přijel vejtřaskou. Tam jsem si, na tom jsme si přivezli prostě stán armádní a tohle v té době moc jako historický a gotický stany nebyly, jo, co se koukám na fotky prostě. Ale paradoxně třeba nebyly až tak strašný kostýmy, jo. Doopravdy lidi z něj měli buď jako ne z půjčovny, ale třeba od nějakých divadelních společností. Samozřejmě byli kluci v maskáčích s Kanadama a s prostě radlem v teplákách s džínama a podobně. Ale bylo tam už nějaký procento hezkých kostýmů, který si někdo šel. A v podstatě jeli jsme na první Zlenice. My jsme ty Zlenice tenkrát tam přijeli a takový jako dárek klukům, že to dělají. Jsme část té louky posekali prostě. Jo, takže jsme si tam postavili stán, posekali jsme si hluku, zaparkoval jsem tam pod větvej třesku, ve který jsme spali a prostě jsme si odehráli Zlenice. To samé se v podstatě opakovalo druhý rok. Zlenice byly vždycky na začátku jakoby prázdnin, my jsme byli s Kormalenem na konci prázdnin a začali jsme si navzájem jezdit na akce. Jo, my jsme přijeli na Zlenice a kluci řekli, fajn, tak my vám pojedeme na Kormalen. Co potřebujete s něčím pomoct? Já jsem řekl, jo, super, to by byl dobrý nápad, mám tam několik rolí, které potřebuji obsadit a jestli mi půjčíte to a to. Tak jsme, oni nám přijeli na Kormelen a druhý rok, co se to tohle zopakovalo v podstatě, kdy už jsme se s klukama seznámili víc, s Erinčkejma, což byl vlastně Almon, PB, Ráz, Zvíře, tak jsme se dohodli, že bychom založili prostě nějakou asociaci, kde si navzájem budeme ty věci půjčovat a pomáhat si s pozemkama a vytvoříme nějaký internetové stránky a nějaký, protože v té době to nebylo. Prostě když si chtěl sehnat nějakou hru, tak ses musel podívat prostě do časopisů. Fakt ten internet mělo jenom pár vyvolených na výškách nebo tohle. A prostě chyběly tyhle komunikační portály. My jsme nicméně u roku toho 2000 přibližně, kdy už jakoby funguje ASF, což byla Asociace Fantasy. Souběžně s tím samozřejmě, teď samozřejmě na Moravě v té době už byla taky skupina lidí, kteří pořádali akce a docela velký. Pán Prstenů, on se tak různě stěhoval po Čechách, byl moravský, český, pak se to zdrclo, pak se to zase roztrhlo. Jo. Mě to moc nikdy nelákalo, protože to na mě bylo moc masový. Bylo to taková fanatičnost a prostě mě nebavilo jet na akci, kde jsem si chtěl zahrát svět, o kterým prostě tam si toho musel strašně nastudovat, abys tomu rozuměl, protože jako oni se s tebou začali bavit na začátku prostě o Silmarillionu a ten já jsem vzdal u třetí stránky, když jsem se nedostal ještě z první rodinný větve. Jo. Mám ho doma, ale asi jsem ho nikdo nedočet a nedočtu, jako je tam na čestním místě. Pan Tolkien je prostě jeden ze zakladatelů toho fantasy, tak jako chápem, tady je to hodně poznamenaný tím anglosaským jakoby chápáním toho fantasy světa a ještě takovým tím dogma té druhé světové války, kdy jasně bylo vyhranění, co je černý a co bílý, kdo jsou zlý a kdo hodný. Dnes už to tak není. Dnes je populární šedivá fantazie, kdy je to zmíchaný do sebe a leckdy lidi, kteří dělají něco dobrýho, tak ve skutečnosti jsou zlí a ty, co dělají něco zlýho, tak to dělají s dobrým úmyslem. Tenkrát ne, tenkrát se to hodně řešilo. Ty seš zlej, ty seš dobrý, nepaktovalo se to mezi, nevznikaly podrazy, prostě já jsem jasně za tuhle stranu a budu proti tobě a budu dělat všechno proti tobě. Dnes je to trošku jinak, no. Takže to máme ty těch několik směrů, který jelo v tom roce 2000, tam už to bylo takový barevnější, už prostě fungovaly komunikační portály a už si bylo vybrat, kam můžeš jet, na jaký druh akce.
Co bylo třeba za hry? Mohl bys říct nějaký jako druhy těch her?
My jsme se všichni znali a ono to nebylo tak masový. Nás tam bylo nějakých prostě 100 až 200. Největší fakt byl Pán Prstenů. Tam vždycky jezdil víc lidí. A ty LARPy, my jsme si hráli takový bitevní svět, protože my jsme byli bitvaři, ale chyběla nám k tomu ta omáčka. Takže my jsme měli prvky světu a do toho se prostě dávaly příčiny, proč bojovat, aby ty strany...
A nebo i Zlenice byly vlastně bitevní svět.
Zlenice byly bitevní svět zrovna tak jako Kormelen a oni byli bitevním svět až do roku tak 2006-2007, kdy prostě Nikár se svojí klikou na Zlenicích dokázal udělat to, že se to prostě totálně skorumpovalo. A to byl takový památný okamžik, kdy pamatuju, že kluci se snažili budovat nějaký příběh, nějaký směr, kudy ta hra má být. A tam nahoře se z ničeho nic stalo, že stály proti sobě ty dvě armády, aby zabojovali o nějaký ten centrální artefakt, strašně důležitý. Vždycky tam byly draci a takovýhle záležitosti. Bylo to takový to čistý fantasy, takový to úplně fakt jako...
Klasika prostě.
Ten západní...
No, artefakty.
No, artefakty, no. A nám se to nějak prosáklo k nám, jako k organizačnímu týmu. Já jsem tenkrát dělal jenom technický zázemí, že prostě jsou tam nějaký zrady a kde si, co si. A prostě měl to být takový ten final fight, ne? Tak se tam Petr tenkrát postavil, zvedl ruku a řekl, a teďkon všichni, co jsou podplacení, tak se vrátí ke svým pánům. Ale oni se takhle prohodili ty armády. Prostě tam zůstali z hůzou stát takhle vytřeštění ty věrní toho svého krále a toho císařství. Jo, těch šest hlavních šlechticů a takhle koukalo, jak se jim prostě těch 140 a 160 lidí takhle prostě polnulo, prošlo a vrátili se teda. Tak a od té doby, hele, v podstatě od roku 2008 se na Zlenicích nepovedla žádná velká bitva. V podstatě nikdy ty strany nepostaly proti sobě a jediný, kdy jako docházelo k nějakým zásadním zlomům, bylo, že v sobotu odpoledne se obyvatelé lesa naštvou, jelikož obyvatelé města nejdou nahoru, aby plnili questy. a pod nějakou záminkou, kde nějaká mocenská skupina prostě vtrhnou dolů a většinou doběhnou až na náměstí, kde popravej nebo vyvraždějí prostě místo držící zrovna aktuálního a prohlásej se nějakým panovníkem z lenic na chvilku. Což zkušejí další rok jako garda nebo prostě ty zákonodárci a zjistějí, že prostě ostatní úžasně jakoby úplně oberou nebo rozložejí. V podstatě na zlenicích je takový jako, takový, já bych tomu řekl úplně mechanismus zažitej, tam jakmile se někdo jasně vyčlení jako skupina, vyhraní se kvůli něčemu a prohlásí tamhle to je zlo, tak se zbytek zdenic spojí a prostě tu skupinu smaže.
Takže by se dalo ale říct, že ty zlenice se vlastně z nějakého bitevního světa, který byl třeba hodně předurčený, že bylo prostě jasně daný a kluci a vy dvě jděte sem a tam se zrozbijte držky a uvidíme, který drak vyhraje, tak se tam postupem času jste se jako rozhodli, že už tohle to asi úplně netáhne a začal se z toho dělat ten svět, že tam bylo to město a...
To je právě to, my jsme se nikdy nerozhodli. My jsme strašně rádi, že na zpátek náš bitevní svět, ale ty hráči to nenechají. Zlenice. To je...
A zkoušeli jste jim to říct těm hráčům?
Několikrát. Ale my každý rok scháníme dostatečně silnou osobnost vůči, která by dokázala v tom utisknout nějaký řád. Ale hodně lidí říká, že zlenice jsou jakoby festival. Jo, kam přijde hodně prvohráčů a prostě my tam máme doopravdy zajímavou skladbu lidí. My máme buď ultraveterány a nebo hráče, takový to mezi tam moc není. Oni přijdou na zlenice jednou, dvakrát a pak se rozprchnou do toho fantazie úžasného světa, který tady v Čechách je. Já jsem strašně rád za to, že je tak barevný, protože je doopravdy rozsáhlej. Tady si v Čechách momentálně dokážeš zahrát v podstatě, co chceš. Jo? Je to úžasný. Je to vývoj posledních 4 let. Je to vlastně, hlavně, myslím si, že je to hlavně zásluhou generace, do který patříš i ty. Těm fantazáku, kterým jsem začal potkávat nebo začal je vnímat po tom roce 2005, kdy se začaly objevovat na scéně, kdy jsem začal vnímat, že se hodně mění jako situace kolem kostýmů. Začali jste dávat důraz hodně na kostýmy, na herní projev. My jsme takový kostějové, jo, prostě já mám nějakou prostě pověst a hraju nějaký charakter, prostě postav vždycky a víceméně jsem línej z něj vyskočit a hraju si ho pořád a jsou to ty samý postavy. Zrovna tak, když potkáš Lone Wolfa anebo třeba pana Michala, což je Michal Brnec, který prostě jeden z posledních přeživších démonů z Kormalenu, tak prostě...
Já myslím, že to je nakladatel, vidíš to?
No, ale on hrál vždycky démony, jako u nás na Kormalenu. A v podstatě tak jsou to fakt lidi, kteří prostě mají svůj charakter a prostě ty víš, co od nich očekávat. Jo, když jsem začal potkávat vás, tak prostě vy jste jeden rok hráli tohle, druhý rok tamto, třetí rok tamto a vždycky jste to hráli dobře, krásně, měli jste dobrý kostýmy, ale v podstatě ten charakter té postavy já jsem nikdy nedokázal pochopit, jako, nebo jako poznat, kdy ještě mluvíš ze srandy, a nebo když už mám být naštvaný, že prostě, že už jsme urazil. Jo, takže, ale to je, jako, já se tomu obdivuju a doopravdy díky tomu si myslím, že vzniklo ten komorní LARP a takový, protože tam se spojili hodně lidi, kteří dokážou ten prožitek v tom malém počtu lidí dostat až na takovou hranici, kam třeba my jsme nikdy nedokázali zajít.
Jasný. Takže kdybychom měli třeba nějak zjednodušeně říct jako ty dějiny toho LARPu, tak bychom začali nějak...
Já bych to vnímal asi takhle. Konečně se to ze mě možná vylomíš. Já vím, že se o to už snažíš nějaký čas. Je to těžký, se mnou uznávám. Hele, já bych to viděl tak. 9.2 až 9.5, prostě takový oťukávky, kromě Pána prstenu. Ty jeli, Tolkienisti tady byli vždycky a prostě Tolkien byl ikona, ještě když nevycházel v češtině. Pak přišel ten 95. 6., kdy já jsem to začal vnímat, kdy prostě jsem začal být na té střední škole a začal jsem prostě, rodiče mě pustili, abych zmizel někam na víkend. Takže jsem z toho čtivýho světa skočil do toho v uvozovkách reálného fantasy světa, ale bylo to dost pionýrský doby. Byly hry, už tenkrát železňáci prostě co dělali železo, si dělali vlastní hry na vlastních hradech a na vlastních pevnostkách. Ale tam se dostat byl, jako peklo, to bylo dost VIP záležitost z mým úhlu pohledu. Prostě byly tady skupiny jako Berounští Měšťané a tohle, což byly legendy v té době, prostě lidi, co uměli se železem, znali historii a všechno. A dělali si akce pro sebe, prostě tábořiště, všechno, kam prostě nejezdili ostatní lidi. Ale to bylo fakt jako území prostě neznáma, kam jsme se ani nedokázali finančně dostat, jo. Od toho 97. vejí začaly jet kony, příběhy, rozjeli se hry. Byly tady, v podstatě se rozlišovaly dva základní přístupy. Vzalo se to vlastně z dračáků. Byl kosmopolitní a románovej. Románovej jsi měl přesně nalajnovaný, co se bude dít. Měl si zápletky, měl si úzly. Když osoba A, nebo když strana A a strana B udělají tohle, tak příběhová linie se odkloní prostě úplně doprava, pak se může zase nějakým zapříčením vrátit. A nebo kosmopolitní, což byl vlastně ten jakoby světový, když měl daný nějaký jakoby základní pravidla, rámec, odkaď kam se může a oni jak si v tom jedou, to už je na nich. Ty si musel akorát stíhat reagovat, což ne, se vždycky povedlo. Takže byli vlastně, od toho se odvíjeli třeba systém Gavine, což byl úžasný systém, který dělá Gwendy a dělal ho Juhu a tyhle lidi. A byla to vlastně skupinovka neboli družinovka, což byla hra určená pro družiny, které šly takhle po nějakým příběhu. A princip spočíval v tom, že ta nestůra tam byla pro každou tu družinu. A ta družina, jak to vyřešila, tak podle toho se pohybovala dál, dostávala nějaký body a tím docházelo k nějakému hodnocení nebo zvýhodňování nebo znevýhodňování postavy. Pak byly bitvy, které zůstaly v podstatě nezměněné podobě až do teďka. A pak byl ten bitevní svět, kdy jsme míchali tam. V roce 2004 přišla hysterie jménem LARP. Odněkud se vynořilo slovo LARP. My jsme do té doby všichni jezdili na fantasy a na dřevárny. Odněkud se vynořilo slovo LARP. Všichni ho začali skloňovat v několika pádech a vlastně se snažili definovat, co to je. Myslím si, že doteďka je to úžasný téma. Vždycky to čas od času někdo vytáhne a já už si pamatuju asi čtvrtou vlnu definicí. A prostě já jsem tam zaspal dobu nějak, já jsem pořád jezdil na fantazii a byl jsem prostě ten fantazák a žil jsem si to v svojí fantazii, který se pomalu zdrcávalo k časové vytíženosti na menší a menší počet her. A i v rámci toho ASF se to takhle projevilo, protože v podstatě nebyla tendence ostatních lidí tam nějak donastupovat a my jsme z organizace, která měla prostě 60-70 lidí, kteří pracovalo na hrách, jsme se zdrcli teď momentálně v organizaci, kde prostě je 5 základních lidí, kteří koordinují nějaké činnosti a prostě takhle tam přicházejí dobrovolníci, co jdou něco dělat. Pořád máme databázy, máme prostě jako aktivní a neaktivní členy, ale je to podstatně menší, jo. Jsou prostě 4 základní projekty, na kterých se jede, do těch se sype energie, která je a nic víc se nedělá. Jo, HSF jeden čas bylo takový velký bubák ve fantasy světě. V podstatě pak byl ještě FAS, což byli prostě kamarádi a lidi z Moravy. Já si myslím, že jako národní asociace nějaká moc nemá šanci, protože my jsme hodně různorodí a ty lidi jako sledují vlastní zájmy. Jo, a spojuje nás to, že děláme něco nestandardního nebo ne zrovna obvyklého pro ostatní okolí. A prostě jednoduše a reálně ta Morava je daleko pro nás. A my jsme pro Moraváky taky daleko. Jo, ty kluci najdou energii, aby přijeli na 2-3 akce, jako ve větším měřítku. A tím to končí. A zrovna tak my. Jo.
Dneska, já když se třeba dívám na registráky třeba k té naší hře teďkom, nebo obecně, tak to jsou úplně jako věci, že tam jsou lidi z Moravy, ze Slezska prostě a že už ta vzdálenost prostě není takový argument, jo? Že ty lidi jsou zároveň taky starší.
Přesně.
A už nemají problém, když už dají tu dovolenou, tak nemají problém připlatit 200 za, no, za benzín, protože kdo by jel dneska MHDčkem, že to je šílenství prostě.
No, taháme toho sebou víc, i když no. Vaše hry jsou krásný v tom, že doopravdy dostane člověk od vás kostým a všechno a v podstatě připravenou roli. To se mi na nich líbí, nebo aspoň co jsem si teď končil tu týdny. A doopravdy to hraje starší skupina lidí. Jo? Já si myslím, že kdybychom tady seděli před nějakýma 12 letama, tak tady sedíme prostě 17-letí cucáci. No tak samozřejmě ne, ale jako kdyby před 12 letama se prostě dělal takovýhle pořád, tak to dělají prostě 17-18-letí nadšenci. Ta starší... Hele, nám, když tam přijel kouzelník na Kormalen, kterýmu bylo prostě 35, my jsme koukali na něj jak na boha. To, že to byl prostě chlap, měl plnovous, velký. A já koukám na ty fotky, my jsme tam byli všechno ucha, prostě 17-18 letý. Byla tam úcta k tomu staršímu a bylo to úplně něco jiného. Tam prostě ty jsi měl kolem sebe 17-letý kluky, 18-letý, když hodně starý, tak 20, jo, přijeli 4 autama. Já mám fotku z Kormalenu z druhého, kolik aut tam bylo na parkovišti, byly 4 přesně. Dneska mi na Zlenice jezdí prostě 130 lidí a já tam mám 60 aut. Nevím, kam je parkovat, v podstatě potřebuji parkoviště větší, než je Zlenická louka na hráče. Jo. Jo. Takže a prostě my jsme na něj koukali jak na boha, prostě, že on byl, jo, a když to řekl, a když řekl to kouzlo a udělal to gesto, tak to bylo něco jiného, než když tam prostě tajtrlík tajtrlíkoval a jako taky jsme byli kouzla, u kterých se musel postavit na hlavu, to on nedělal, jo. Aby bylo mocný. Aby...
Jo, jasný, já myslím, že tomu rozumím a je to to, je to jako zajímavý, protože dneska už třeba si myslím, že ta generační skladba je úplně jiná, že třeba teďkom je poměrně častý, že tam přijedou rodiče s dětma a ne, že těm dětem je 8 let, ale těm dětem může 22, že jo?
Jo.
A to je hrozně právě jako posun, že to si je pravda, že to si ani před těma 7 lety si nedovedu představit, že bych přišel domů a řekl, mami, tak na podzim nebo v létě nějaký pěkný LARP, tak tam pojedeme, abych dostal facku a nazdar, prostě, že si dělám srandu, že jo?
No, to je k těm Zlenicím, nám se tohle děje na Zlenicích teďkon v podstatě už 3 roky zpětně. Je tam po každý prostě 2-3 dospěláci, kteří jsou úplně jakoby off game. Oni si tam jdou prostě číst nebo něco dělat do stanu a jenom kontrolují své mladší děcka, protože doopravdy pravidelně se mi stává, že mi volají, že prostě asi by mohli přijet 13-14 letý děti. Jo, kluci, co jsou prostě na základce v 7-8 třídě. I s holčičkama prostě, tam mamina byla minulý rok. Já jim vždycky řeknu, podívejte se, my jim nenalijem, ale nezaručím vám, že jim tam někdo nedojde koupit pití. A prostě, jestli chcete mít tohle z toho hlídaný, tak si s nima přijeďte. My tu hru máme koncipovanou od 15 let, právě kvůli takovýhle právní subjektivitě nějaký, aby jsme prostě nás za to nebyli moc postižitelní, aby ty lidi, co tam jedou, byli nějakým způsobem za sebe zodpovědní, protože se to nedá moc ohlídat, tohleto.
Jasný. A mě by zajímalo, jaký je to potom pro ty lidi, právě něco jiného, když tam seš se svým rodičem, on tam třeba hraje, účastní se toho, a jak je to pro ty lidi, že oni tam hrajou, že jo, jako nějak se snaží zapadnout do té party, prostě, aby tam ty drsní kouzelníci...
Nebo válečníci.
No, a teď mají za rohem tu maminku v tom stanu, která pak prostě řekne, Fando, už se tam neocitmávej s tou paní a pojď zpátky spát prostě.
V podstatě, já tam mám 3 rodiny takovýhle, který tam jezdí teď už pravidelně. Ta první mamina odjela hned druhý den. Ta řekla, že se jí to líbí, že je to bomba a že jako mladá vlastně tak jezdila, že nechápe, proč by tam měla být. Sebrala se a zmizela. Já si myslím spíš proto, že to bylo, že bylo vedro a že se chtěla jít domů vysprchovat. A prostě, že věřila, že se těm dětem nic nestane už. A nicméně druhá rodina, tam se to přetransformovalo něco, že v podstatě rodiče spějí úplně v jiném stanu a hrajou si jiný příběh a děcka si tam lítají a vůbec se neřeší. Já mám podezření, že snad, že se rozloučí nahoře u auta, když přijedou a jako dokonce o sobě nevědí, jakože si jedou každý svý. A pak třetí rodina, tak ta je tak, že to je prostě člověk, co jezdí na železo, jezdí dlouho a fantazii má prostě jako dovolenou. A ten tam přijede k nám už ve středu, postaví si stán, má ho nádherný, vevnitř má kožešiny, všechno prostě z toho železa. Prostě já jsem teď jakoby svědkem toho, že nám se vracejí lidi, co odešli jakoby z fantazy do železa a teď si vzali ty věci, co mají z toho železa, to vybavení, jo. A jezdí prostě na takovýhle akce, na Pána prstenu, na to, oni si postaví ten svůj stán, mají to všechno hezký, tak jak si představovali, o čem ty mladý většinou jen snějí. A jsou v klidu absolutně a prostě jsou v tom svým kostýmu, mají ten svůj dřevěný meč a jsou, vidíš to, že jsou fakt nadovolený. Jsou tam od středy do neděle, neděli přijdou, řeknou dík, zbalej si svý 5letý děcka, který mají taky kostým a prostě odjedou pryč.
Tak jo. Já myslím, že o Zlenicích a o fantazii a o vývoji té scény jsme už pokecali dost.
Hlavně jsme se tam úspěšně ztratili několikrát.
Na jednu otázku, nakonec k těm fantazi věcem, nebo k těm larpům obecně, tomu říkáme, jak chceš, aby to tobě sedělo.
Mě je to jedno.
Ty jsi říkal, řekl nějaký milníky a mě zaujalo, že ten poslední milník je nějakých tak třeba 5 let naspátek a je tam interval 5 let. A co si myslíš, že přichází teďkom?
Jsem na to zvědavej. Já si myslím, že jako Fénixové z popela postanou některé staré koncepty. Neb dorůstá generace lidí, která si to pamatuje, odešla a vrací se. Mě doopravdy se... já pořád ty zlenice, já se za to omlouvám, ale bohužel já čerpám teďko nejvíc toho. Tak mně se třeba děje to, že v sobota zlenice mají něco kolem třeba 180 lidí, přitom hráčů máme 130, 140 a máme tam 30 lidí na organizační tým, takže máme třeba, běžně máme 160 lidí a na ten sobotní večer se nám to zvedne o další 40 lidí, kteří se přijedou. A ta sobotní noc na těch zlenicích je taková trošku mystická. Jo, tak jsou tam finále aren, prostě jsou rozehrané příběhy, holky začínají být povolnější, kluci odvážnější, alkohol teče, muzika hraje a objevují se tam prostě starý známý.
No jo. Já bych tam své děti nepustil.
Ale k těm milníkům, proč je to 5 let nebo 4 roky, já si myslím...
Ne, mě nezajímá, proč je to 5 let, mě zajímá, co bude jako novýho, jo, jenom to nějak zakončíme.
Co bude novýho?
Asi s tom tolik
Co bude novýho? Já jenom proč si myslím, že se tohle to děje, jo? Je to proto, že je generační poskok prostě střední škola, vysoká škola, práce. Jsou to tyhle ty 4 roky, jo, kdy prostě oni to měli vymyslený i Komančové takhle, že v podstatě každý 4 roky ten člověk nějakým způsobem přehodnocuje měřítka, staví si nový žebříčky hodnot a svoje nové směrování. Jo? A já si myslím, že tam je tohle z toho, že prostě máš 4 roky, kdy ty lidi jezdí hrát ke konci tomu 4. roku, kdy už jsou na konci té střední a mají relativně do zkušeností a obě těch hodně věcí, skočí na tu vejšku a začnou tam kromě užívání si hledat i nějakou realizaci a většinou si jsou si vědomi nedostatků, který ty hry měly a chtějí si zahrát nebo udělat takovou hru, která ty nedostatky mít nebude, tak začnou organizovat hry, protože jsou na vysoké škole, mají relativně ještě dost času a už jsou mezi náma takový, kteří si dokážou i zároveň vydělat peníze na té vysoké škole, takže dokážou buď sehnat granty nebo zrealizovat tu hru. My jsme začínali hry dělat na střední škole, proto taky vypadají tak, jak vypadají a možná vypadají do teďka tak, jak vypadají. Jo? A pak přijde to, že ty vypadneš z té vysoké školy, začneš pracovat a tam přijde to poznání, že už nemáš skoro vůbec žádný volný čas a ten, co máš, tak si ho hodně vážíš. A buď chceš jezdit na úplně vychytané hry a jen malý procento zůstane u toho, že zůstane vůbec u toho fantasy a nebo že ty hry pořádá. My jsme se překlenuli třeba takhle za ASF a za tohle. My už jsme všichni lidi, co máme buď rodiny, máme děcka, nebo máme už nějaký ten život nasměrovaný a pořád zůstáváme u organizování těch her. Bohužel už nám moc nezůstává čas na hraní těch her. To je to, proč si myslím, že jsou tam ty 4 roky. Že je to doopravdy takhle těma životníma etapama těch lidí. Nějaký sebeuvědomí, poznání, pak snaha něco vytvořit a pak konfrontace s reálným životem a s nějakýma závazkama, který vznikají. No a co se bude dít dál? Já si myslím, bohužel, nechci to říkat, ale myslím si, že dojde trošku k útlumu, protože momentálně ten fantasy svět je hodně rozvrstvený. Jedou tady na Moravě, jedou super věci, ať už je to od SDFC, prostě vychytaný systémy, jedou tam starý typy her, jako v podstatě Helmův žleb, nebo prostě ten Pán prstenů, co je teďkon, to je... Když se na to podíváš, tak si myslíš dneska, že už se koukáš prostě na železňáckou akci, nekoukáš se na fantasy, jo, a je to pořád bitva, v podstatě, jo. A prostě hodně her změnilo svý organizační týmy a zároveň dneska dělal, prostě dělá úplně jiná skupina lidí, než co ho dělávala. Předali tu hru dál na týr, že se to nějakým způsobem podepsalo. Zlenice v podstatě už dneska taky nedělá ta skupina lidí, co to dělá. ASF má za ní patronát, dávají prostě plnou podporu, ale v podstatě ty lidi, co tam jsou, je úplně nová krev, co to vytváří tu. Jo? Je tam pár fosílí, jako jsem já, PB, Koky a takhle, ale jinak je to fakt jiná generace lidí s jiným přístupem. Nicméně my se to snažíme držet ještě v rámci nějakého toho směru. Jo? Takže já si myslím, že některé hry zaniknou, protože skončí organizační týmy. Některé hry se povedou předat dál, A myslím si, že co tady vzniká, vzniká tady generace lidí, kteří ty hry dokážou dělat na vysoce profesionální úrovni. Chtěl bych podotknout, že já se pořád cítím jako amatér v tomhle tom. Je to prostě pro mě volnočasová aktivita, jo? A kde si realizuju prostě nějaký svý sny a líbí se mi, jak tam hraje, jezdí můj mladý, který tam jezdí už 5 let prostě na ty zlenky. A já si myslím, že vznikne to, že do budoucna tady bude 2 nebo 3 velice profesionální týmy, které budou poskytovat v podstatě zážitkovou cestovní agenturu takovou, kde prostě si budeš moct zahrát úplně nějakou jinou realitu. A pokud se to podaří procpat prostě do nějakých velkých nadnárodních firem, koncernů, kde díky tomu se budou moct vypracovat osobní profily jednotlivých hráčů, jak budou reagovat prostě na danou situaci. Nevím, jestli do toho někdo půjde dobrovolně, ale byly takovýhle projekty už v Americe a v podstatě pořád se dělají. Pak tady bude ta skupina těch nás, kterými víme, že prostě každý zlenice mě stojí prostě 3 měsíce života a ve finále 10 000 do mínusu. A pak tady budou samozřejmě nový pokusy nových lidí s novým nádechem, prostě přečtou si někde něco, budou chtít něco udělat. Mají tu smůlu ty lidi oproti nám, že u nás tenkrát stačilo prostě udělat leták. 15 lidí, kteří byli nějak známí v tom kolektivu, řeklo, to je dobrá hra, my tam jedem. A ta hra prostě dokázala, pokud měla jenom trošičku hlavu a patu a pokud byla jakoby férová, že nikoho extrémně nezvýhodňovala, tak prostě přijelo 100 lidí. Dneska prostě sehnat pro hru 100 lidí, ať už z toho důvodu, že je prostě vysoce profesionální a je dost finančně náročná a třeba na studování role trvá nějakou dobu. A to je jeden z důvodů, proč já jsem nenášel ještě odvahu prostě na žádný komorní LARP, protože se bojím, že svým přístupem a svým nedostatkem času a tím, že nedokážu být v té role, tak bych dokázal jako ten komorák nakopnout nějakým způsobem, protože jsem těžko přehlednutelná postava, jak svým vystupováním, tak naturelem. A prostě nechci tu hru pokazit ostatním. A hlavně tam není ten čas, abych prostě si fakt tu hru nastudoval. Tak v podstatě budou tyhle ty 3 základní směry, si myslím, se vyvíjet. Bude vysoce profesionální úroveň, amatérská, kamarádská úroveň, která nedokáže poskytnout prostě to, co dokážou ty malý LARPy, ale zase je to to, že je tam obrovské množství lidí a fungují tam přátelské vazby a vesměs ty lidi jsou rádi, že tam přijeli, potkali se v nějakém světě a třeba po roce. A pak budou malý hry, které se budou snažit být nový a který mají sílu v tom, že jsou doopravdy třeba komunitní a partička lidí, prostě, která spolu chodí na střední školu, udělá hru, udělá 1, 2, 3 a přidají jim na tom prostě pak ve finále 80 lidí. Za nás třeba nebylo myslitelný, aby někdo na Facebooku napsal, hele, jdeme si zabojovat tamhle do Klánovického lesa a stala se toho, z toho akce prostě pro 100 lidí, kam jezdí prostě na jaře na jeden den, kde se tam přijedou, oblíknou se do kostýmu a ve 4 odpoledne odcházejí. Nejenom Klánovický les, Šárecký a jejich koncept té hry byl taky úžasný. Bylo to něco nového, co v té době nebylo, v podstatě zabojovat si na jeden den. Báječný.
Tak my tu hru ještě děláme, že jo? Abych to tak neodpisoval.
Nechtěl jsem to takhle, ale sám, když se na to podíváš, na ty fotky a tohle, už je to jiný koncept hry, už je to trošku něco jiného, než co to bývalo. Jo? Máte to propracovanější,
vymakanější. Já si třeba myslím, že zrovna ty jednodenní bitvy tak jsou propracovanější tím, že ty lidi mají jako lepší vybavení a díky tomu můžeš dělat víc kravin a že třeba už to tím třeba na nás, že máme odvahu říct, hoši, kašleme na nějaký příběh, jste tady proto, abyste se řezali, tady je prostě 120 scénářů, jak se budete řezat a ty lidi už jsou natolik dospělí, že řeknou, hej, dej si já jsem tady fakt proto, abych se řezal.
Dej si já zastavím tě, ještě jednou mi to zopakuj, co se to říkáš, kašlem na příběh, hoši, pojďte se.
Jako na skapku to tak je, že jo? Protože tam jako není nějaký...
Ale to myslím, je snad že... poprvé, co jsem to o tohle slyšel.
Ale ne, to jako... Záleží na hře, že jo, tak děláme hru, kde prostě každý slovo v postavě je zásadní, ale u toho skapka tam prostě jedeš se zařezat. Je to na den, je to legrace. A mně se zdá hrozně zbytečný to, co mnozí ty organizátoři dneska dělají na těch jako jednodenních hrách taky. že tě zahrnou nějakým komplikovaným dějem, který je stejně vykradený ze Hry o trůny. Teď tam chodíš, vůbec nevíš, co ti jako někdo říká. Přidám nějaký týpek, je neviditelný, nebo má nějaký
cítím se trošku uražen, protože dovoluji si říct, že Hra o trůny vykradla několik nápadů, které byly na Kromalinu na Zvenicích.
Napíšeme Martinovi, že to je to teda pokazil, chlapec. Hele, já si myslím, že tady ale jeden nový koncept, který je hodně zajímavý a který může být konec konců trochu budoucností nebo pro někoho obživou, nebo těžko říct. A já jsem na začátku říkal, že jsi pořadatel masových airsoftových her. Co bys mi k tomu řekl? Jsou to hry jako Protector a Blizzard, tyhle věci? Blizzard.
Blizzard se to jmenovalo minulý rok, protože tam napad sníh a lidi to nečekali. Protector. Airsoft, no. Airsoft všichni znají víceméně. Já si myslím, že neexistuje ve fantasy skupině někdo, kdo by neznal Airsoft.
Nikdy takže na světě není možný, že bychom potkali člověka, který nezná ty plastový kuličky, který lítají ze zbraní.
Přesně. Airsoft, základní výhodou Airsoftu je to, že ty zbraně odpovídají reálu. Jo? Takže v podstatě ty zbraně mají tvar nějaký, který je reálná předloha.
Tvarově myslíš teda?
Jo, je to reálná. Airsoft tak vznik. V 70. letech existoval Marui, v Japonsku firma, která dělala vláčky. V Japonsku je přísná restrikce na zbraně a oni udělali první jakoby makety zbraní, které dělali Rámus. Kopie zbraní prostě, aby si lidi mohli nakoupit a mohli je mít doma na stěně. Postupně se to rozvinulo dál. A proč jsou to teď ty akce masový? Akce jsou masový, protože do této záležitosti jménem Airsoft vstoupila Čína se svým plagiátorstvím a zbraně, které stávaly 15-20 tisíc, ona dokázala udělat v hodnotě 4-5 tisíc ve velice podobné kvalitě a výkonu. Tudíž dnes, kdy není povinná vojenská služba včera a hodně lidí si hraje na vojáčky, já jsem v podstatě nezažil člověka, který by se nehrál na vojáčky a ty zbraně prostě ten věk lidí provázej, tak v různých způsobách her, ať už je to post-apo, ať už je to prostě blízký budoucno, aktuální nebo minulost, jo, v podstatě od druhé světové války, tak se dostal lidem nástroj, který jim umožnil si prostě zahrát ten příběh a zahrát do automatickýma pravidlama, které vznikají z toho, že prostě se někde od někad něco vystřelí a někde někoho něco zasáhne, nemusíš to nějak zvlášť upravovat, popisovat a víceméně všichni jsou si rovní. Jeden člověk řekl, když Bůh myslel rovnoprávnost, myslel 9 mm para. Airsoft je úžasný v tom, že on vychovává za prvý k fair play, když ten člověk lže a prostě nepřiznává, ono to není dřív nebo později praskne. 10krát do toho křoví vystřelíš, prostě odjede 10 lidí a on tam zůstává. Zůstává pořád tam ten samej. Tak je jasný, že on lže. To je jedna věc. Druhá věc, můžeš být zkušený, jak chceš a prostě neexistuje Rambo. Za to odpoledne seš prostě mrtvej 2krát, 3krát. Můžeš se schovávat, kam chceš, stejně jednou tě ta kulička dolítne někde. Jo? Prostě za tu dobu, co to hraju, tak vím, že to takhle je. Takže paradoxně mezi těma lidma, co dělají Airsoft, a nebavím se v jaký podobě, jo, jakou si k tomu dávají nějaký podklad, tak doopravdy u těch lidech je to fair play a neexistuje tam nezranitelný nebo nezabitelný a ty lidi vesměs jsou velice jakoby protiválečně naladěný. Prostě on je konfrontovaný přímo s tou situací, že doopravdy za to odpoledne může několikrát být zasažený a velice dobře si uvědomuje, že kdyby to byla ostrá zbraň, tak je ten zásah fatální. Takže nás je třeba teď momentálně, já si myslím, střízlivý poslední studie, které probíhaly, tak mluvili něco o 6 500 aktivně hrajících lidí Airsoft. A jako v okamžiku, kdy máme armádu, která čítá nějakých 18, možná 20 tisíc vojáků a z toho je fakt tak 6 tisíc jako aktivně sloužících v boji, si myslím 6,5 tisíce lidí, kteří si každých 14 dní chodí hrát na vojáčky do místního lesa se zbraněma, které velice podobně vypadají jako reálný a v podstatě výstrojí a výzbrojí, kromě samozřejmě technologií, napodobící současné armády je prostě určitý fakt a určitý prostě ukazatel. Jo. V každém případě je jedno, jakou k tomu uděláš podnět, tomu airsoftu, jo? Jaký k tomu dáš podklad. Samozřejmě. Afghánistán, aktuální v podstatě bojová zóna pro NATO. A my jsme účastníci NATO a málo kdo ví, že až ještě myslím, že do minulého roku, já teď nevím to datum přesně, tak jsme byli ve válečném stavu. Nicméně tenhle ten konflikt je populární, protože je. Jsou tam nejvíc vidět prostě výstroj, výzbroj. Ty lidi si to můžou v podstatě nejsnáš užít, protože dojdete do prvního army shopu a za první 4000 si nakoupíte věci, které jsou funkční a k dispozici. Dalších 5000 dáte prostě do zbraně a máte vystaráno. Pak už stačí vzít telefon, zavolat si pár známých a můžete jít hrát. A samozřejmě láká lidi velký akce, který děláme právě. Ty akce jsou zajímavé tím, že se tam používají technologie, ať už je to prostě navigační systém, používají se komunikační technologie a od vysílaček přes mobily až po záznamový různý zařízení používá se technika. Kontingent ISAF na protektoru má kolem 600 lidí, což jako uvelet takovouhle záležitost je nesnadný úkol, nicméně funguje to paradoxně. Často nevojáci a fungujou. A pak je tam ta druhá stránka, ten Taliban neboli Afgánci, ono to ne vždycky je přímo, prostě jsou tam rozdělený role, jsou tam prostě starostové vesnic, je tam Taliban, který se snaží přemluvit vesničany, aby se dali na jeho stranu, je tam ISAF, který se snaží přemluvit vesničany, aby se dali na jejich stranu a řekli jim, kde je Taliban. Jsou tam do toho mudžahedínové, což jsou boží bojovníci v podstatě, kteří mají za úkol nebo snaží se prostě osvobodit Afghánistán od všeho zla. Jo, je tam Al-Kaida, je tam strašně atributů a možná by byli lidi překvapení, kolik lidí si tam hraje a možná právě tam se odehrává ten skutečný LARP. Protektor je úžasný v tom, že každá ta strana má daný 3 nebo 4 věci, které by měla splnit a hodnotí se jim, na kolik procent to splní. Ty strany se neporovnávají proti sobě, ale porovnávají se proti úkolům, který mají udělat. A v podstatě podle toho se rozhodne, jestli byla jako úspěšnější Al-Kaida nebo ISAF. A o koho se hraje, tak to jsou ty vesničani, kteří o tom rozhodují. A není tam stanovený nic jiného. Je to fakt hodně otevřené, je to v podstatě svět, kde si každý může zkusit zahrát, co chce a je tam konfrontovaný natvrdo s realitou.
Jasný. Já bych to teďkom trošku vzal z jiného pohledu. Takže tím pádem ty lidi tam nemají nějaký přímo role, ale jsou prostě určený tím, za jakou hrajou partu. Skupinu.
Jsou tam role, samozřejmě. Jsou tam role. Je role starosty. Jedeš za roli třeba kontraktorů, ale těch kontraktorů je tam jenom 20 a ty kontraktory si musí vyběhat licenci a musí si vyběhat zbrojní průkaz a musí se dohodnout starostama 5 vesnic.
Takže v tom případě ty funkce jsou ale v podstatě jako, jsou to jako role daný v podstatě funkcí.
Jsou to role
daný. Seš kontraktor, seš kapitán týmu, seš medic, seš vyjednavač, seš zlej talibánec, prostě jasný. A kolik to hraje třeba takovýhle hry lidí najednou?
Teď jsme momentálně na 1200 přihlášených lidí s tím, že poprvé ve větším měřítku tam budou i cizinci. Jedna vesnice má být cizinci čistě, má jich tam být přes 150.
A kdy se to odehraje?
Odehrává se to kolem od 19. vejš 7. V podstatě ten týden 20 až prostě je to ten předposlední víkend, ta hra 7. měsíce uprostřed prázdnin s tím, že ta hra trvá 72 hodin. Začíná se ve čtvrtek v půlnoci a končí se v neděli ve 12.
A jedna věc, co mě zajímala, jaký je tam teda komunikační jazyk? Je to v angličtině?
Komunikační jazyk na protektoru je komunikační jazyk čeština. S tím ale, že paradoxně ty lidi musí hodně hrát, protože je třeba podmínka, že samozřejmě Afghánistánu se mluví Afgán. Ona je to nějaká perština a nějaký, jakoby, jsou tam, prostě tam je to hodně složitý. Ty kmeny tam mluví různýma jazykama. A v každém případě v podstatě jednotka ISAF musí mít určitý počet lidí aby se se skupinou domorodců dokázala dorozumět. V podstatě v okamžiku, když je jich od pěti vejš, tak domorodce se s nima musí dorozumět, protože jeden z nich je překladatel, který tomu jazyku rozumí. Samozřejmě jsou lidi, co to hrajou hodně a prostě je tam takový to, ty můžeš mít ty istafáky úplně na háku, protože když si pohlídáš, že on je sám, tak se mu vysměješ a prostě nerozumíš a hraješ si blbýho a dokud nemáš zbraň, tak on ti v podstatě nemá co udělat, musí se k tobě chovat slušně v rámci možností. Samozřejmě ty nesmíš ignorovat to, že on má zbraň a míří na tebe. To dělá některým lidem hodně problém, prostě dobrovolně si stoupají před hlavně a jsou stateční a málem těm bojákům berou ty zbraně z ruky. Jo,
to bys, prostě, dobytek.
To bys asi jako v reálu neudělal.
No, to asi nikdo na světě, ale ty lidi na těch hrách to mají tendenci.
Někdy to mají doopravdy. Zase na druhou stranu minulý rok se stalo to, že v podstatě někdo zabil jakoby guvernéra provincie. Taliban to doopravdy krásně podchytil. V podstatě svet to na ISAF a ono vidět demonstraci 280 lidí jdoucí v noci po silnici se zapálenýma pochodněma a skandujícím ISAF pryč a ty stojíš na té bráně u té základny, která je oplocená teda 2metrovým plotem, jsou tam věže prostě postavený z lešení, nasvícená světlama a prostě stojí za tím kulometem. A teď vidíš, že prostě kluk vedle tebe jí dostal, protože někde v lese je schovaný talibanec s nočním viděním. A před tobou je těch 280 lidí, kteří nemají zbraně a jenom mají ty klacky a je to linčující dáv. Je zážitek, který ne vždycky se povede zažít. A prostě odehrávají se tam prostě zajímavé věci. A lidem, co dělají LARP, doporučil bych, aby na tuhle hru jeli, aby si to vyzkoušeli, aby se podívali, co je možný, co v uvozovkách lidí, co vůbec nevědí, jako termín LARP, co znamená, nebo co to znamená nějaký fantasy, nebo tohle, jak tam si dokážou hrát a co dokážou vytvářet za děje.
Tak jo, to zní hrozně zajímavě. Já se jenom znám takový detail, který určitě bude zajímat pár lidí. Jak je to s těma mrtvejma? Někdo to koupí a co potom?
Ne. Byl jeden čas takovýhle jakoby nápad, že ty lidi v okamžiku, kdy jí dostanou, tak jedou domů, že se jede na jeden život. Ale ona se ta hra pak nedá udělat. Jo? Prostě
Nikdo nechce riskovat.
Vede to k velký stagnaci a druhá věc, která tam je, je, že prostě ta hra je jakoby udělaná hodně nákladně. Opravdu ty lidi tam investují neskutečné peníze, prostě ten víkend těch lidí, co si prostě převezou vlastní vesnici a udělají tam kino. Oni postaví stan, nakoupí koberce, prostě vezmou tam projektor, dávají ti mátový čaj, dávají ti popcorn, jo, a to máš za 5 korun, protože my máme plativo koruny, ale jezdí tam taxislužba, jo, na takovým terénním nákladňáku můžeš obět celý ten prostor, který je 3x3 kilometrů, sveze tě po všech vesnicích, kde můžeš vystoupit, v každý té vesnici většinou bývá čajovna, něco, povídáš si tam. Tak v podstatě teď to sklouzlo k tomu, že nebo máme technologii, nebo ovlivňují to, co jednotlivá strana drží, podle toho se natahuje nebo zkracuje refresh takzvaný, ale nikdy to nejde pod 3 hodiny. Já jsem byl svědkem i sebevrážd, kdy prostě klub totálně jako už unavený, vyčerpaný, protože byl 8 hodin venku v prostoru na misi, pak šel prostě na 3 hodiny na bránu hlídat, strážit, doopravdy někdy psychicky náročná činnost a potom ho dali na štáb a pak byl takzvaný prostě jednotka rychlého nasazení nebo rychlý reakce, to znamená, že byl ve stavu pohotovosti další 4 hodiny ve stanu, kdy v okamžiku, kdy přijde ISAF na třeba buňku Talibanů nebo na nějaký problém, že se jim nedokáže vrátit konvoj, tak ty musíš se oblíknout, naskákat na auta a vyrazit na pomoc tomu kontingentu, který je venku. Tak prostě dostal spánek konečně, dostali prostě volno na těch svých 6 hodin, aby mohli jít spát. Ne, každý s tím dokáže hospodařit, takže někteří jdou kecat, jedí nebo tohle. No a pak vyčerpaný prostě po 24 hodinách prostě činností a psychického vypětí chce jít spát, no oni písknou poplach, protože je velký talibanský útok. A hele, zažil jsem kluka, kamaráda, který takhle si sedl na té posteli, vytáhl tu pistoli, dal si hlavě a odstřelil se, protože viděl, že má další 6 hodin spánku.
No, to je zajímavý.
Fakt jsem, je to takový zvláštní.
Tak to bude takový napůl naše rozloučení. My jsme dneska mluvili o spoustě věcí. Prošli jsme jako dlouhou larpovou historii, mluvili jsme o masivních airsoftových akcích, kde jezdí transportéry, tanky, technika,
a tanky
brány.
Tanky ne, ty jsou zatím ještě moc drahý a těžký.
Ale helikoptérky třeba tam máš.
Ne? Helikoptéry tam máme, no, no celkem ne, pravidelně.
Není problém. Mě by zajímalo, co bys chtěl všem těm lidem, kteří to poslouchají, kteří jsou z velké části třeba hráči těch komorních larpů, jsou z velké části lidi, kteří třeba vůbec neznají třeba pojem zlenice, protože jsou úplně jiný generace nebo jinak lokačně. Co bys chtěl všem těmhle lidem, kteří si ale rádi ty hry hrajou, vzkázat?
Za prvý bych jim chtěl vzkázat, že jsem rád, že takový lidi jsou a že dávají možnost, aby vznikly v podstatě tyhle ty světy a tyhle ty krásné okamžiky, kdy prostě máme možnost si zahrát něco a pak se z toho vrátit do toho normálního světa a třeba žít dál. A chtěl bych jim vzkázat, aby když přijdou na nějaký renonc, který se stává organizátorům velice často, nebo když jsou to organizátoři, tak vidí, o čem mluvím, ať mají pochopení a že se to může stát a že je to vždycky o lidech, co to hrajou. A jenom jedna věc, bez úcty k jiným lidem, kteří vykonávají tuhle tu činnost, tak hrát nemůžeš, protože všechny tyhle naše hry jsou postaveny na důvěře a dokud si nebudeš vážit a mít úctě spoluhráče a byť je to protivník, tak nikdy nebudeš mít dobrý herní zážitek.
Tak jo, díky moc.
Já taky děkuju.
A... To byl Jaroslav Jerin Čilhavý a my se posuneme dál v našem pořadu.
Původně jsem si s tebou Izmi chtěl povídat o nějaký kategorizaci LARPů, terminologii a tak, ale když jsi mi napsal, že se poslední dobou zajímáš o hororový LARPy a o horor v LARPu, řekněme, možná, že to není to samý, tak mě to úplně nadchlo. A řekl jsem si, že je to téma, které musíme vytěžit a že to bude určitě zajímat i posluchače role. Jakou zkušenost máš s hororovými LARPama?
Tak svýho času jsem se tím zabýval docela dost. Hlavně tou myšlenku udělal nějaký hororový LARP, protože jsem se sešlo období, kdy jsem hrál 3 LARPy po sobě, nebo skoro po sobě, právě hororový. Je to trauky už hodně dávno. První z nich byl LARP, který se jmenoval Saga Rodu z Vlastimilu v roce 2007, což dělala skupina Led Underground. To je taková neznámá skupina, ale vy všichni znáte jako Lukáše Skora Defa. Já jsem mi to jednou poradil, ať si s toho udělali zkratku a oni to zkoušeli nějak prosadit, ale nějak se jim to asi nepodařilo. A tihleti udělali moc pěkný LARP o tom, že se sejde skupina nebo pár lidí, zhruba asi 10 lidí, právě na nějaký chatě, která je úplně odstřižena od civilizace, na břehu jezera, v lese a postupně se tam začínají objevovat takový ty klasický schémata, co známe z hororu, jako nadpřirozený zlo a přízraky, záběry na kameru, které jsou natočené, aniž by ta scéna tam existovala, svíčky černý, nahrávky z magneťáku a podobně. Bylo to hodně atmosférický. A zajímavé na tom bylo to, že dopředu nikdo nevěděl, že půjde o horor. Ta hra začínala prostě jako nějaký právní jednání nad pozůstatkem zemřelého. Hralo to relativně málo lidí a potom na té chatě postupně mizeli. Buď umírali, nebo zkrátka někam se ztratili. A byla tam hodně cítit taková ta plíživá hrůza, když jsme pouštěli ty nahrávky z toho magneťáku, takový ty, prostě, že někdo přečítá nějaký text, nějaký starý knížky. A hlavní roli hrály představy. Ve smyslu, jako že jsme si spíš ty hrůzy představovali, než že by tam skutečně byly. Jo, tam byly nějaký náznaky, jako právě ty nahrávky, fotky.
Takže nějaká hráčská imaginace. Jako, že...
Přesně tak. Jo. To je hrozně důležité právě při těch hororových hrách, podle mě, nechat pracovat tu představivost toho hráče. A hodně tomu přispívalo té atmosféře taky to, že tam byla nepřítomnost organizátorů. My jsme vůbec nevěděli, kde ty organizátoři jsou, ani kde se jako skrývají. My jsme jenom tušili, že tam někde prostě možná v lese jsou, ale všechno bylo zařízené tak, aby ta hra běžela bez nich, což bylo super. To, že jsme nevěděli dopředu, že teda půjde o horor, mělo jistý svoje nevýhody, například, že lidi si vzali nevhodné oblečení, obutí a potom museli běhat po lese v bažíně, takže se jim to možná trošku zničilo a podobně. A na té hře taky bylo, jak jsem říkal, zajímavé to, že lidi postupně mizeli. Tak ale zase z hlediska hráčů to bylo nepříjemné v tom, že někdy se umíralo jako bezdůvodně, že jako jsi nevěděl, proč vlastně umřel, nebo že za to vlastně sám úplně nemohl.
Se vrátím k tomu, jak jsi říkal, že jste nevěděli, že půjde o horor. Ty jsi říkal, že to má nějaký negativa, jako čistě praktický. Jak to působilo na tebe jako na hráče? Jako...
No, bylo to hodně nepříjemný, ale v tom pozitivním slova smyslu. Jo, jakože ten důležitý prvek, strach z neznáma, že nevíš, co přijde, tak tam byla díky tomu ještě umocněný, že ty jsi vlastně dostal do situace, která se teprve objevila, nebo ukázala, jako, že bude o horor.
A kdy ti to jako hráči došlo?
No to právě tak postupně, jako přicházelo víc a víc. Teprve, když jsme otevřeli dveře, nefungovala, byla ta chata bez elektriky a našli jsme tam jako magneták s rozházenýma kazetama, tak bylo jasný, že už asi nevěstí nic dobrýho, jo. Ale ty nás taky byly v začátku, jako podmínka, dostanete dědictví jenom v případě, že strávíte noc na mé chatě. Už jako co si naznačovala.
Jo.
Ale tak mohlo tam dojít k nějakému strip večírku nebo podobně, ale nedošlo. Další tu hrou bylo Delirium. To dělal v roce 2009 Arek, ještě předtím, než ho pohltila Court of Moravia. A tam bylo zase zajímavý v tom, že tam bylo poměrně autentické prostředí. Nebylo to úplně klišé v tom, že to bylo opuštěný dům nebo na kraji civilizace a podobně, ale byl to dům na rozbití. To byl prostě nějaký vybydlený dům, o kterém se vidělo, že se bude bourat. A byl podle toho vypadal, jo? Že tam byl jako sice vybavený, ale všechno bylo takový zaprášený, jako kdyby z 50. 60. let. A věděli jsme jako hráči, že můžeme kdykoliv cokoliv rozbít. Což taky vlastně působilo nás zpětně, že jsme věděli, že se může vlastně stát hodně věcí, u kterých se budou rozbít věci. A to by vyvolává jako určitý pocit nejistoty a úzkosti. Na této hře taky vynikala jako pestrost postav. To znamená, že často v těch hororech je nějaká skupina poměrně homogenní skupina nějakých prostě lidí, kteří nemají vlastní cíle, že to na tyhle ty hře měl každý trošku jiný cíle než ti ostatní, takže to bylo o to bohatší ta hra, ale zároveň o to méně byla horor.
A kolik tam bylo postav zhruba?
Tam bylo tuším asi 14 nebo něco přes 10. Jako. My jsme nějak rozdělili na polovinu. Bylo to o tom, že část těch postav byly zpersonifikovaný nebo zhmotněný 7 hříchů, který se v tom objektu, v té budově nějak objevili, zhmotnili, nevím, to už si přesně nepamatuju. A pak tam byly nějaký přišedší postavy, jako který tam právě sledovali nějaké svoje vlastní cíle. Ale přitom těch 7 hříchů taky jako sledoval vlastní cíle, jak se dostat ven nebo od někoho něco dostat a podobně. Byla to teda spíš detektivka, ale působila hodně jako takhle mysticky, tajemně, hororově, právě díky tomu prostředí a těm postavám, nebo jednání těch postav.
A dostali jste teda příležitost si tam něco rozmlátit?
Jo, tak tam samozřejmě jeden z těch hříchů je vztek, takže myslím, že to byl Afri, tak ten tam jako to rozmlátil celkem dost. A taky to bylo asi první LARP, kde jsem zaregistroval použitou hudbu, která nebyla jako herní, ale spíš metaherní prvek, co měla podpořit tu atmosféru. Možná tam spouštěla nějaký herní mechanizmy nebo podobně, ale bylo tam především kvůli tomu právě podpořila tu atmosféru toho hororu. Tu třetí hru, to už je teda známá, poměrně známá hra, to je Oka nezamouříš od Court of Moravia, to jsem hrál v roce 2010. Ta byla hodně zajímavá právě v tom, že to bylo hodně kontrolovaný všechno, tam byla technika, oni tam měli ty infrakamery, takže sledovali celý to prostředí, takže furt věděli, kde se co děje, kde kdo je, co mají kde spouštět, jaký mechanizmy právě, aby to nějakým způsobem reagovalo. Jo.
Tam jsou infrakamery.
Takže třeba, když jsem přišel do nějaký starý tý koupelny, tak oni věděli, že tam ten hráč je, tak tam spustili nějaký ten zvuk kapající vody, který jako vycházel od nikud a podobně. Takže tam to bylo hodně o rekvizitách, nebo tam byly taky, myslím, nějaké nahrávky z videokamery, takový ty neviditelný písma, které byly vidět jenom v infra a podobně. A tam, co se mi na tom nelíbilo, tak bylo jako neustálý vystavený děsu, jo? Že to bylo hrozně monotónní v tom, že postupně otupěl. Tam byla od začátku nastavená nějaká hladina toho strachu nebo toho hororu a už se z toho neměla takovou dynamiku, aby se od toho dokázal oprostit a potom zase do toho spadnout, aby tě to znovu překvapilo. Jo? To znamená, už jsem jakoby ty situace určitě očekával. Asi vzpomínám třeba, že jsem šel do nějaké místnosti až nějakým to nejvyšším patře, kam jsme se dostali teprve postupně a jako cítil jsem z toho, jak to tam vypadalo, tam byly vidět jako nějaký kus igelitu, který se ukázali, že jí mají obložená celá místnost a už tuší, že tam v tom bude něco hroznýho. A když jsme tam objevili tu vaničku nebo něco, už si taky zase přesně nepamatuju, co to bylo, tak to najednou na mě jako nepůsobilo tak hrozně, protože už jsem byl otupilej celou tou hrou. Jo. A taky to bylo hodně o panice. Jo. Ten strach jako v tomhle tom případě byl takový jako spíš panický, překotný, takže tam hodně lidí pobíhalo, řvalo a podobně. A díky tomu jsem měl pocit, že spousta těch věcí i třeba technických vychytávek zapadla. Já si třeba vzpomínám, že jsem vzal nějaký telefon, který byl očividně vytržený ze zdi od všech drátů, tak stejně zazvonil a stejně do něj někdo jako na druhém konci mluvil. Ale podle mě jsem si toho všiml akorát já a pár dalších, ale ostatní se zrovna věnovali úplně jiným věcem a podle mě to byla škoda. Takže mám takovéhle zkušenosti s tím hororem. Na základě toho jsem začal právě zjišťovat, co to ten horor vlastně je a jak to udělat.
Tak jo, pojďme prvně na tu první část.
No, jak jsem zkoumal, co ten horor vlastně je, tak jsem se dozvěděl, že horor je především forma, nikoliv obsah. Jo, že ty můžeš vlastně jakýkoliv události stvárnit třeba jako komediální, ale když tomu dáš tu správnou formu, tak to zkrátka bude horor. Pak jsem si četl nějaký definic, co to vlastně ten horor je a tak dál. Tam je zajímavý třeba to, že oni rozlišovali, třeba v té angličtině se to hodně rozlišuje jako teror a horor, že horor je spíš strach z toho nadpřirozená, když to ten teror je spíš strach takových těch fyzických věcí, které tě běžně potkají, nebo můžou potkat v běžném životě. Tak gotický horor, nebo ta literatura gotická k tomu přidává ještě důležitý prvek vedle toho hororu a teroru, záhadu. Jo, to znamená nějaký mysterium, něco, co je prostě nepoznatelný. A třeba H.P. Lovecraft řekl, že strach je nejsilnější emoce, protože je nejstarší, která nám vlastně jako pomáhala tehdy přežít. A zároveň právě, nebo speciálně strach z neznáma je hrozně důležitý. Takže si myslím, že jako každý správný horor by měl být postavený, a myslím si, že je postavený na nečekaných situacích, něco, co je nevysvětlitelný, co nemůžeš předvídat, nevíš prostě, jak to dopadne. Jo, takový klasický strach ze tmy. Podle mě se člověk bojí tmy právě proto, že neví, co tam je, co vlastně od toho může očekávat.
A taky asi, že si tam hledat, co si může představit, že tam je.
Přesně
že
tak.
To může vyplnit tu tmu.
Jo. Tam je zajímavý na tom strachu, on se vyvíjí. Jo. Jako děti máme, nebo takhle. Strach se dělí na nějaký vrozený strach. To je takový to, co máme podmíněny geneticky. Jo, to jsou takový ty jako strach ze tmy, jako z velkých zvířat, zvíšek. Takový ty strachy, co ti jako jsou spíš sebezáchovný pudy. A pak jsou naučený strachy jako ze stáří, ztráty zaměstnání, ztráty majetku a podobné věci. A ten horor samozřejmě se musí být založený na těch pudových strach, po tom pudovým strachu. Protože pak je to spíš takový nějaký jako thriller, že jo. Spíš jako napínavá událost. Jestli jako... No a jak jsem říkal, že ten strach se vyvíjí, tak právě ta představa hraje velkou roli. Jo, malý dítě nemá, jako úplně maličký dítě nemá žádnou představivost, tak neví, co si tam jako pod tím má představovat. Ale zase větší děti, které mají tu představivost velkou, ale ty věci neznají, tak si dokážou před to, pod tou postelí v té tmě, v chuchvalcích prachu představit nějakou příšeru. Zase čím jsi starší, tak tím máš tím větší zkušenost a víš, že pod postelí nic není. Takže ta představivost hodně, hodně důležitá právě v tom spojení s toho strachu z neznáma.
Mm-hmm.
A ještě taky zajímavý, že horory většinou jsou vnímané jako horory napříč různýma kulturama. Jo. Na rozdíl od třeba od komedie, že vtipné věci spousta jiných kultur nepochopí. Jo. Třeba asijský humor prostě nepochopí Evropan, naopak. Já nevím, jaký vtipy si vykládají v Africe, ale u hororu to funguje.
No a proč ty lidi vlastně ten horor vyhledávají? Proč se chtějí bát?
No, nevím, jestli na to dokážu odpovědět, protože to se hodně lidí pořád dohaduje, co ty lidi na tom motivuje. Ale existuje několik základních teorií. Podle mě ta nejúspěšnější teorie spočívá v tom, že lidi potřebují nějakou hladinu vzrušení. Protože my jsme se vyvinuli v dobách, kdy na nás furt něco útočilo, snažili jsme se přežít a ve chvíli, kdy máme nějakou civilizaci, tak nám tohleto chybí. A člověk přirozeně se snaží nějakou určitou, ne moc velkou, hladinu toho vzrušení nebo toho napětí, toho stresu z toho žití v úzovkách na hraně si vynahrazovat. A to je ten horor. A navíc oni to můžou sledovat z bezpečí. Jo? Oni, když se díváš na horor, tak prostě sedíš v křesle, nebo když si čteš, tak prostě seš zkrátka v nějaký bezpečné situaci. A tohle to je navíc uspokojuje. Ono je zajímavé to, že když měřili mozkové vlny a zkoušeli, jaký procesy v tom mozku probíhají právě, když člověk sleduje horor, tak naměřili zároveň zábavu a zároveň strach. Takže možná ten koktejl, takhle zvláštní kombinace toho, že se člověk baví a zároveň se bojí, je jistým způsobem opojná. Je to jakási droga, kterou ten člověk právě vyhledává. Já jsem si tvořil ještě další teorii, a to je efekt vařený žáby. To je takový známý experiment, že když hodíš žábu do vařící vody, tak ona vyskočí, ale když ponoříš do studené vody a začneš pomalu ohřívat tu vodu, tak ona se tam uvaří, protože nezaregistruje tu změnu. A podle mě člověk funguje podobně. Čiže kdyby se z našeho života postupně, velmi pomalu začal stávat horor, tak ti to nepřijde. Ale když ty se podíváš na horor, a ten horor skončí, tak máš hroznou radost nebo takový cítíš uspokojení, že vlastně takový život není. Že si poměrně rychle uvědomíš ten rozdíl té hruzy a toho, jaký je tvůj život vlastně v pořádku a
pohodový a super.
Super, přesně tak. Takže to je nějaký si ujišťování o společenském řádu. To některé teorie uvádějí, že ty vlastně se ujišťuješ v tom, že ta společnost, ten řád, ve kterým žiješ, tak je oproti tomu, co může nastat, hrozně super.
Co hororový larpy teda přímo, tohle se vztahovalo k hororu obecně. Jak takový horor teda vytvořit v larpu?
To má zase určitých několik rovin. Jo. Já si obecně myslím, že tam je asi důležitá audiovizuální stránka. v uvozovkách. Protože se říká, že horor ve filmu byl úspěšnější než horor v knížkách, právě protože jako dokázal působit na ty smysly výrazně efektivněji než v knížce.
Jako přímočařej.
Přesně tak. No. Takže si myslím, že v tom hororu je potřeba posílit atmosféru právě z hlediska toho audiovizuálního hlediska. To znamená, jak to prostředí vypadá, musí být prostě působit temně, strašidelně v úzovkách, jo? Neprozkoumaně, něco neznámého. Musí dávat prostor k tomu, že se zatím něco skrývá, něco tajemného.
Přijde mi, že teda LARP má potenciál být ještě úspěšnější, teda hororový LARP, ještě úspěšnější než filmy, protože působí ještě na víc smyslu. Ale myslíš, že by šel vytvořit i LARP v nějakém black boxu, kde hororový LARP v nějakém black boxu, v nějakém jako neutrálním prostředí v tomhle smyslu?
No, důležitý v hororu je, že tam musí být nějaký ústřední narušitel. Jo, to je zase taková poučka, že jakási hrozba nebo něco, může to být nějaký všeobjímající zlo nebo prostě nějaký vyvrhel nebo vrah nebo monstrum nebo něco, cokoliv, co je hrozbou, jak buď fyzickou, psychologickou, sociální, morální, kulturní nebo duchovní, ideálně kombinací toho všeho. Jo. Jak jsem vlastně zmiňoval to delirium, tak to bylo roztříštěné právě proto, že tam nebylo nic takového ústředního, tam nebyl ten ústřední narušitel. Ale tím pádem si myslím, že i v takové jako blackboxu, v nějaké kostce, se dá vytvořit na LARP na základě tohodle. Že tam bude hrát roli nějakýma vnějšíma vstupama projevy takového narušitele, nějaké takové hrozby.
Takže se dá vlastně udělat LARP bez toho, že by to bylo založené na těch smyslových věmech, nebo ne úplně, ale na tom třeba vizuálním prostředí.
Jo, ale tam je potřeba si uvědomit, aby jsme nesklouzli k thrilleru. Jo, to znamená jenom napínavé věci, a něco, co skutečně působí na nás jako horor. To znamená, splňuje ty atributy. Něco neznámého, tajemného, až téměř nadpřirozeného, něco nepředvídatelného, jo, bez nějakých vnějších vstupů nebo něčeho, co by hodně určovalo tu dynamiku toho děje, bych si v takovým blackboxu moc nedokázal představit. To by byl spíš potom nějaký psychotriller, že by se navzájem dostávali ty hráči do nějakých situací sociálně nebo morálně nepříjemných nebo něčeho takového. Ale mohlo by se ukázat, že mezi nima je takový narušitel. Pak by to mohlo být pěkný horor.
Co nějaký ty další aspekty, které by mohly být použity v LARPu pro vytvoření hororu?
Já jsem se docela zabýval těma motivacemi, proč vlastně hrát LARP. A jednou z nich byla motivace předem. To znamená příprava na tu hru. Jo. A to si myslím, že třeba u hororu je hrozně důležitý. Jo, vytvořit nějaké očekávání toho hororu předem. A hráči věděli, že se bude něco takového odehrávat a že se to můžou těšit. A byli vlastně na to připravení v tom smyslu, že budou vědět, jak to hrát. A ty představy, nebo jak jsme se vlastně bavili o tom, že ty představy jsou hrozně důležité, už si vytvoří předem.
A naopak, ale mi přijde, že když to neví ten hráč, tak je tam větší ten šok, jo, to překvapení, že na to není připravený. Jo, víš ten rozdíl mezi tím, co jsi říkal u ságy rodu vlastimilů a u toho, jak to bylo u oka nezamhouříš.
No, to jsi mě trošku dostal, to jako si uvědomuji ten rozdíl, ale já si myslím, že se dá pracovat s obojím. Čím víc je zjevný nebo patrný, že to je horor, tak tím víc na to ty hráče připravovat. Mm-hmm. A když chceš pracovat s tím faktem, že to bude až do poslední chvíle utajený, nebo nebude známý, tak pak pracovat s tím prvkem toho překvapení nebo toho budování a stupňování toho napětí během té hry. Že asi jsou možné obě dvě cesty. No, co bych třeba určitě jako nepodporoval v hororu, je třeba budování postavy. Já si myslím, že taková hra, která se má soustředit na hororovou atmosféru, by možná spíš odváděla hráče od toho, pokud by si jim dával nějaký mechanismy nebo podněty k tomu, aby budovali svoji postavu, vytvářeli nějaké nové schopnosti, dovednosti a podobně.
Co myslíš tím vývojem postavy?
No, tak tady je potřeba rozlišit asi nějakou dovednostní rozvoj postavy. To znamená, že získávám třeba nějaké nové schopnosti.
Jasně, nový, který tedy asi v tom hororovém LARPu nadbytečný.
Přesně tak. A pak je nějaký dramatický vývoj té postavy. Tam je to otázka, jestli nějakou takovou věc podpořit nebo ne. Já si myslím, že je těžký obecně hrát LARP a bát se zároveň. Možná i takový dramatický posun nebo vývoj té postavy by byl spíš na škodu.
Já mám takový postřeh k těm postavám v hororových LARPech. Mně osobně přijde, že nejde udělat hororový LARP, kde by se bála ta postava a nebál se ten hráč. Že zrovna ten strach je emoce, která musí prostoupit tou postavou k tomu hráči, aby to mělo nějaký smysl v té hře. A potom mi přijde smysluplný, aby ten štít v podobě té postavy byl co nejtenčí, jo? Aby ty role byly co nejbližší tělu, aby právě to nezabraňovalo pronikání toho, těch emocí, jo? Vlastně toho strachu.
Já si vzpomínám na jednu takovou svou zkušenost. Byli, myslím, Wrightové, co se hráli v Brně. To dělal Kurtov Moravě, ještě, že to nebylo OSK, takže LARPy pro komunitu nebo pro hráče, nikoliv pro veřejnost. A tam si vzpomínám na jednu scénu, kde jsme byli v nějakém sklepení, šli jsme až do té nejzazší místnosti, kde nás vyskočilo nějaký monstrum, o kterém jsme věděli, že je fakt hrozný a že se s tím vlastně nedá moc nic dělat. A v té chvíli já jsem si prostě, teď jsem přestal hrát, protože najednou jsem jako pocítil ten strach a tu paniku a začal jsem prostě až skoro ječet a utíkat pryč. A pak později jsem si to hrozně vyčítal, protože ta moje postava by to neudělala takhle. A hrozně jsem byl zklamaný z toho, že jsem vlastně nedokázal to zahrát správně, ale přitom bych měl mít radost, že na mě tady to hororové prostředí působilo takhle dobře, takhle efektivně, že jo?
Hmm.
A já si myslím, že to je obecný problém, že oddělit tu postavu od sama sebe znamená nepouštět si k sobě ty emoce, které ti ta hra nabízí. My jsme kdysi s Permonem přemýšleli nad tím, jaký vlastně první LARP v životě člověk hraje. A dospěli jsme k názoru, že to je právě hororový LARP a je to hra zvaná Krvavý dědek nebo Na krvavýho dědka. Nevím, jestli to znáš. To je taková jednoduchá hra pro děti, kde se říká taková, kdy se hraje nějaká sociální scénka jako maminka a děti a maminka postupně posílá děti do špajzu pro hrách, pro mouku a podobně. Jasně, a dítě vždycky přiběhne zpátky, že tam straší. On říká, ne, to je tatínkovi spotky nebo taková nějaká jako běžná záležitost, nebo spadená cibule nebo myš nebo tak. A potom už je jasný, že tam nějaký zlo teda je v tom špajzu a maminka potom s dětma si stoupne do kruhu, chodí dokola a říká říkanku. Ale ještě předtím se šla do toho špajzu podívat sama a domluvila se s tím krvavým dětkem, který tam právě přebývá, v kolik hodin od toho špajzu vyleze. No a ta maminka, jak si potom říká říkanku, která zní první hodina odbyla, jasně, lampa, aťka všichni čekají. A maminka řekne, ještě svítila, takže všechno v pohodě, ale už cítíš, jako, že teda přichází nějaký to zlo, který přiběhne. No a teda až teda ta domluvená hodina odbyla a lampa zhasla, tak se všichni rozutečou a začnou se bát jako, a začnou hrát sami sebe. Do té doby hrajou roli. Takže tady je krásný to oddělení jakoby, té fáze té hry, kdy hraješ roli a víš a podporuješ tu atmosféru tou hraním role a pak přijde okamžik, kdy přestáváš hrát tu roli a hraješ už vlastně sama sebe, protože prostě prcháš před tím zlem a cítíš ten strach, tu paniku a tak dál. Takže já si myslím, že by to v tom správném LARPu mělo být taky takhle do určitým způsobem oddělený. Že by měly být fáze, kdy ta hra buduje tu atmosféru tím, že lidi hrajou dobře svoje role a ví, že hrajou ten LARP. Jo? A přistoupí na to. A i když jim to třeba zrovna přijde vtipný, tak nic jako vtipného neřeknou, neudělají ale snaží se to podpořit tím hraním. A pak jsou fáze, kdy zase nezáleží tolik na tom, jako kdo hraje roli a můžeš si užít ten strach zcela přirozeně a spontánně. A takhle se dá podle mě skloubit to hraní poměrně odlišných postav, než jsi ty sám, a toho hororu v tom LARPu. No a ještě jedna věc, která mě napadla, a to je zase spíš starost organizátorům. Jak jsme se velili vlastně o tom, že těžko lze zahrát roli a zároveň se bát, tak oni by si podle mě měli vytipovat, v kterých těch scénách to bude hodně silný, hodně hororový a ty klíčové role nějakým způsobem na to připravit a instruovat, aby oni zvládli i v té situaci, kdy na všechny padá ten strach intenzivně, tak aby oni to dokázali ještě stále podporovat tou svojí roli.
Jak bys něco takového udělal?
Je mi jasný, že takový hráče trošku připravíš o ten zážitek toho strachu.
Protože je varuješ.
Protože je varuješ, přesně tak. Ale možná, kdyby se to správně rozložilo do té hry a mezi hráče, jo, že v určitých scénách by po každé jiná postava byla jinak informovaná, takže celkově v té hře se to rozloží a že si to společně všichni užijou.
Nebo cesta je určitě nějakým CPčkem, které se můžeš...
Nebo CPčkem, jasně.
Které můžeš jasně instruovat bez obav.
CPčko je asi dobrá volba.
Díky moc za tenhle rozhovor. Mě ještě v průběhu našeho povídání napadlo téma, které se k tomu... které je trošku vzdálenější od toho hororu, nebo dost. Teď je taková aktuální téma, a to sice hráči, kteří chodí na hry se dojmout, se hodně nechat ovlivnit těma emocema, třeba se i psychicky víc rozložit a tak. Takový hledači těch smutku a slz a tak. Ty jsi vlastně říkal, že ten strach je nějaká základní emoce, která dost často současnému člověku chybí a že si ji prostě v těch hrách vynahrazují. Je to tak, myslíš, i u těch silných, smutných emocí? Nebo je to úplně něco jiného?
Já si myslím, že to je trošku něco jiného, protože takový ty emoce, jako je vyjádření lítosti, smutku, jo, když člověk brečí, prostě v uvozovkách vyzvrací ze sebe nějaký svoje niterné bolesti, tak to je spíš nějaká psychohygiena ve smyslu očisty, jo, že si tím uvolníš, vyplavíš něco, co zkrátka v tobě nějakým způsobem leží hluboko, nitru. Ten strach je na tom jinak, protože právě nemá v sobě tu očistnou funkci. Je to spíš nějaký přilepšení nebo nějaký jiný zážitek, podobně jako jdeš na adrenalinový sport, že se ti vyplaví prostě do krve adrenalin a cítíš něco, nějaký opojení, ale je rozhodně neočistu.
Když máš tuhle mimořádnou příležitost hovořit ke stovkám larperů,
nebo tisícovkám.
Spíš ke stovce. Je něco, co bys jim chtěl zkázat?
No, mrzí mě jedna věc, že odrazy skončily. To znamená, abych chtěl vzkázat někomu schopnému, kdo poslouchá, aby něco takového zorganizoval. Zase znovu. Klidně založil nějakou novou tradici, ale zkrátka vytvořil nějakou platformu nebo fórum, kde se o těchto věcích budeme muset moc bavit. Kde se o těchto věcích budeme moct bavit naživo a ne přes takovýhle podcasty. Bylo to krutý.
Díky moc, jsi mi za rozhovor a měj se pěkně.
Já taky děkuju.